wiele, twee wiele.
Dis weer daai tyd van die week. Dit is Janette en Kol wat saam met jou kuier vir Wiele Twee Wiele.
Ja, is 'n lekker tyd en ek moet vir jou sê die afgelope tyd het ons baie teruggegaan in tyd en Janette, ek dink die mooi ding van hierdie hele storie is, jy weet, ou kry tyd om te dink en jy raak 'n bietjie nostalgies oor ontsettend baie goed en hierdie keer is die program nie baie anders nie.
Ja, jy kan dit weer sê. Wel, ons begin nogal met ons gaan terug in tyd, maar saam met Porsche 1965. Wat het toe gebeur?
Ja, jy weet, daar's baie keer goed gebeur wat so half 'n lyn trek in geskiedenis en Porsche se Targa. Nou as jy dink Targa dan dink jy, jy kan nie regtig sê afslankap nie, want dis 'n cabriolet. 'n Targa is iets heeltemal anders en veral in lande soos Amerika waar veiligheid 'n groot ding is, is die Targa konsep baie baie gewild gewees. En die groot ding daar rondom was is om 'n afslankap te hê, maar wat nog steeds baie veilig is.
Jy het amper die beste van twee wêrelde hier. Dis nie 'n coupé nie, dis nie 'n afslankap nie, dis amper half tussen die twee en is uniek. Ek bedoel van 1965 af reg deur tot nou toe is dit absoluut half 'n styl ikoon en die nuus. Die nuwe 911 is hier, die nuwe Targa. Jy kry hom in die Targa 4 en dan kry hom in die Targa 4S.
Ja, daar's 'n ou nou dink, jy weet, Targa is nou presies daai kar. Jy weet baie keer as daar afslankkap en goed uitkom, dan jy weet is al baie veiligheidskonsepte en goed rondom dit van die dak slaan af en dat jy net 'n voorvenster en agter is daar niks. Maar weet daai ding wat hulle noem 'n rollbar. Dit as daar moeilikheid kom en die kar slaam miskien op en dan soek jy nog steeds jou veiligheid. En die Amerikaners het baie druk daarop gesit en hulle bepaal baie keer wat baie van die motorvervaardigers doen omdat hulle so groot mark is. En die Targa, as jy nou nie weet nie, is daai kar gewees, jy weet, ek dink nou half aan die laat 70s vroeg 80s is die een wat die dakkie, jy kon hom so half met die hand uithaal en dan het jy nog steeds 'n agterkant met 'n agterruit en dan ook 'n vooruit ook, soos half net die middelste gedeelte wat weg is. En nou, soos jy sê, is daar 'n nuwe Targa en half in lyn met die res van die mark. Ek jy weet, 'n ou kyk nou, baie ouens beweeg terug na daai klassieke lyne toe en almal het ons nou vroeër gepraat van nostalgie, beweeg terug na iets toe wat half klassiek lyk maar baie modern is en dit is waar die 4 en die 4S inkom.
Hoor jy, ek wil net vir jou sê, jy hoor dit amper half eerste hier by Wiele Twee Wiele, want het ons nou die voorreg gehad as joernaliste om half 'n kykie in te kry op hierdie nuwe Targa 4 en 4S nog voor dit regtig amptelik vir die wêreld bekend gestel word. En ek bedoel, ons moes stil gebly het op hierdie nuus tot en met Maandag die 18de en hy is so pas bekend gestel met daai baie gewilde turbo aangejaagde 3 liter 6 silinder boxer engine wat gebruik word in die 8ste generasie 911 Porsche. So daardie engine in die 911 Targa 4 lewer dan 283 kW en dan in die Targa 4S 331 kW.
Vir my is die groot ding is net, jy weet, ek wil amper vir die ontwerpers sê, jy weet, baie dankie, want hulle kry reg om moderne tye en die ou tye bymekaar uit te bring. So as jy dan die klassieke lyne kyk van hierdie Porsche, alhoewel dit modern is en is baie aerodinamies en so aan, onthou jy nog steeds as jy hom sien, dan sien jy sommer daai oue ook. En mens moet amper die ou een en die nuwe een bymekaar sit, net om daai lyne te waardeer.
Voor ek al, ek dink ons is besig 'n bietjie om van ons ouderdom weg te gee met dit dat ons deesdae so nostalgies raak, né?
Ja nee, definitief, maar ek dink dis wat 'n ou soek. Jy weet jy soek iets spesiaals in vandag se moderne tye. Is daar soveel van dieselfde ding oor en oor en oor en oor. Jy weet 'n ou sukkel om iets te sien wat regtig uniek is en uitstaan. En Porsche het reg gekry deur die jare, alhoewel die vorm van 'n Porsche, jy weet, baie ouens sê tong in die kies, daar's nie baie wat gebeur nie want hy lyk altyd dieselfde. Is daar tog regtig iets baie unieks as dit kom by hoe hy lyk en jy weet of jy nou 3 jaar oud is en of jy nou amper 100 is. As jy 'n Porsche sien ry, dan weet jy daai is 'n Porsche. En veral die Targa, ek dink die Targa het regtig diep spore getrap in wat hy reg gekry het en wat hy gedoen het. En is 'n baie unieke ontwerp, want daar's nie baie vervaardigers wat regtig dit kon regkry wat jou half die oop gevoel gee van 'n cabriolet, maar nog steeds die veiligheid nie.
Nou toe, ons weer die 8ste generasie 911 was bekend gestel. Jy kry die afslankkap en jy kry die coupé en nou kry jy die Targa. So gaan loer bietjie op ons Wiele Twee Wiele Facebook bladsy en daar gaan jy sien hoe lyk die nuwe Targa 4 en ook die 4S. Maar kaal nou terug op die nostalgie. Laasweek het ons gehoor van my vriendin Gerrie Radikussen wat vertel het van haar eerste voertuig wat die Volkswagen variant was. Hoor jy, en toe het ek nou so 'n emosionele oomblik hê, want toe gesels ons bietjie met Rian van Eden en hy het hierdie Matchbox karretjies en so het hy toe nou eenste 'n Volkswagen variant, maar nou die Fastback. En ek het toe nou half 'n traantjie amper gestort oor die oomblik.
Ja, ons moes nou laasweek gepraat oor die variant. Dis 'n ou kyk Matchbox, dit is 'n half heel geval dat ek vinnig daar moes inloer net om te help met iets en daar sien ek hierdie vertoon vensterkie of glaskas met al die ou Matchbox karretjies in en wat die naam gestaan doen om vir eerlikwaar te sê, jy weet ek dink min mense verstaan waar die naam vandaan kom. Ek het groot geword met hierdie karretjies wat jy in 'n boksie gekoop het. Nou deesdae word alles net gewys, jy weet dis plastiek, dis oop dat jy kan sien wat jy koop, maar in die ou dae het die karre uitgekom in goed en dit was binne in 'n boksie en dit was so emosioneel want dit is jou pa se kar of jou oupa se kar en goed wat jy kon koop en jy praat van iets wat in 1953 begin het, Janet. En ek dink dit is wat het spesiaal maak. As jy nou dink 53 in 1959 het die Barbie pop uitgekom. So dis al twee goed wat al jare en jare en jare saamkom. En toe ek hy boksies sien, die eerste ding wat in jou kop opkom is, dit lyk net soos 'n vuurtjie boks. En dis waar die hele Matchbox ding vandaan kom.
As ek net kyk na die karretjies wat daar is, ek bedoel, praat onder andere van hierdie een Lamborghini Marshall. Daar was net een van hom ooit vervaardig en dit was in 1976.
Ja nee, definitief. Ek dink die hele Matchbox ding was altyd om sekere modelle wat daar min van was net vas te vang en te sê, hey, kyk hierso, ek het miskien nie die regte kar besit nie, maar ek het hierdie een gehad.
Maar vertel ons net voor ons met hom gesels net bietjie van wat se unieke karretjies was onder daai versameling.
Ja, kyk, hulle het baie verander oor die tye. Jy weet, aan die begin, hy het byvoorbeeld 'n Volkswagen, wat hy nou sê 'n Kewer of 'n Beetle gehad en die beste manier om agter te kom hoe oud dit is, is jy kyk na die wiele. Hulle begin metaalwielietjies, toe later plastiek geraak, jy weet, hierdie ronde amber, dit lyk so 'n ou ring wat rondom 'n rim gaan en later was dit heeltemal gegiete plastiekwiele en goed gewees. So daar's dit, jy het net gepraat van die variant wat daar was. Daar's MG's, daar's Cadillacs, daar's Mustangs, daar's daai Lamborghini Marshall waarvan jy gepraat het. Ek weet dit 'n Lamborghini Miura ook gehad. En dis nou alles vir ouens wat weet waarvan hulle praat. Ag, sien net, dit is ongelooflik. Sy het selfs karretjies daar gehad wat klein speelgoed bannetjies in goed in dit ingehaat het. Ja, is net voor ek te nostalgiese goed raak. Kom ons gesels met Rian en hoor. Ek bedoel, jy weet waar het alles begin en hoekom het hy hierdie karretjies versamel? Ja, soos beloof gesels ek so 'n bietjie met Rian en ek moet vir jou sê dat ek het iets hier gesien, iets baie interessants nou oor hierdie lockdown tyd en dis Matchbox karretjies. Nou kyk, vandag se kinders sit voor die skermpies en die TV's en as 'n ding hier remote control is, dan stel hulle glad nie belang nie. Maar jou liefde vir Matchbox karretjies het om baie jare terug begin en jy het 'n paar modelle hier wat ek dink die meeste mense nie eers van sal weet nie, maar dis iets waarmee ons groot geword het. Ek is in die vroeë 70's gebore, seker net so jaar of twee voor jou. Maar vertel ons 'n bietjie meer, net die geskiedenis, hoe dit in daai tye gewerk het, net om so 'n karretjie aan te skaf, wie dit aangehou, al daai tipe dinge.
Karl, dankie vir die onderhoud. Ja, aanvanklik het ek dit gekry as 'n speelgoed en dit was hierso in die vroeë 60's het my ouers vir my dit gekoop as speelgoed en ek het nooit die waarde van die goed altyd besef nie totdat ek hierso so in standaard 5 was of wat noem jy dit vandag graad 7. Toe ek die karretjies self beginne versamel en jy het 'n katalogus gekry en die karretjies is almal genommer en op daardie stadium het ek probeer om die karretjies, jy weet, soos wat daar nuwe een uitkom aan te koop. Dit was ook nie altyd so bekombaar nie, want baie van die goed is seker maar nou ingevoer, meeste van Britse oorsprong. En op Robertson waar ek groot geraak het, het ons 'n speelgoedwinkel gehad wat die karretjies verkoop het. En toe ek nou later aan begin sakgeld verdien, het ek self die karretjies aangekoop en dopgehou as 'n nuwe reeks inkom. En partymal was die sakgeld nog nie daar nie, daar is die karretjie al daar. Dan het ek maar vir die oomie wat die karretjies verkoop het gevra, laat hy so lank sold daar opsit. En dan het hy nou 'n sold op die karretjies se boksie gesit en dan die volgende naweek as die geld daar is, kon ek nou die karretjie kom afhaal. Maar eintlik op daardie stadium was die karretjies regtig net vir versamel en ja, so 'n bietjie op 'n mat te baan uitgepak en met 'n dobbelsteen het ons so 'n tipe van 'n risies speletjie gespeel.
Kyk, my ou praat van groot geld, nê? 24, 25 sent. Ek sien later toe die ekonomie nou swaar op, is dit 27 sent. Ek dink nie 'n ou verstaan regtig, jy weet, in geldwaarde wat dit daai tyd was vir 'n jong seun. Jy weet, ek praat altyd van daai vetkolle wat so teen die vensters gesit het as mens nie op Sondag gaan window shopping doen het.
Ja.
Maar heeltemal 'n ander tipe lewe. Ek dink om by suits uit te kom, jy praat van Robertson. Ek dink dit was daar nog moeiliker as in die groot stede, maar dit was elke seun se droom om so 'n Matchbox karretjie te hê. Nou, soos jy jouself sê, daai tyd is dit net 'n speelding.
Ja.
Vandag is ek stom geslaan toe ek hulle vir die eerste keer sien hoe oud dit waardeer. Mense kry sommer hoendervel, is ongelooflik. Ja. Selfs Janet wat mense dan sal dink sal met 'n Barbie pop gespeel het, het begin trane na oog kry oor al hierdie ou karre, want ou raak nostalgies en is tot voertuie waarmee jou ouers gery het op hulle
correct,
dag.
Korrek, ja, meeste van hulle kan ek onthou spesifiek watter jaartal my pa sê maar byvoorbeeld te Ford Galaxy gery het of my ma Avola en ek weet presies waarna het jy gekyk om te weet watter model dit spesifiek is wat jy na nou kyk. So ja, meeste van hulle is uit my kinderdae uit en was ek vertroud mee.
Nou sê my, dit gaan nie net oor, ek wil jou is nou mooi uitgestal, is agter glas en ou kan dit baie mooi sien. Dan maar om tye kom met 'n mens so bietjie nostalgies raak, want dit gaan nie net oor nostalgies raak oor die voertuie nie. Dit neem my ook terug na 'n tyd toe waar dinge net eenvoudiger en makliker was en waar mens amper gelukkiger was met minder.
Nee, verseker, dit is so kalm as jy nou self tereg sê, 'n karretjie het jou 25 sent gekos, dat jy dit met tyd saam versamel en ek dink dit bring ook baie sentiment mee. Jy het gewag tot 'n spesifieke model uitkom en dan het jy nou dit kon koop of bestel. Sommige van die modelle moes bestel word. Dit was nie net beskikbaar in Suid-Afrika nie. Ander het randomly gekom.
Die naam kom natuurlik, ek weet nie of baie mense dit weet nie, maar weet ek het nou so bietjie later is my blootstelling gekry aan Matchbox. Ons het gewoonlik gekoop by apteke en goed soos dit. Die boksie was meer modern. Ons gaan die foto's in die goed hê op Facebook en die mense kan bietjie gaan loer daar. En die eerste ding wat jy sien is, dis waar die naam vandaan kom. Want daai boksie lyk amper soos 'n vierhoekie boks.
Korrek, soos 'n Lion vierhoekie boks gelyk.
Ja.
Ja.
Nou net so voor ons groet en klaarmaak, ek weet ons kan nog baie hieroor gesels, ek en Jeanette sal nog baie inteer rondom dit. Wat was jou eerste kar?
Volkswagen Beetle.
Ons jy is op baie uniek ou.
Ja, Volkswagen Beetle en jy het hulle so verskillende reekse gekry. Of beperkte editions en ek het 'n jeanspak was my eerste volle gewees.
Jy spyt jy hom verkoop?
Baie. Na 19 jaar, 250.000 kilos, tot vandag toe nog spyt. Genadiglik het Steven Faber van Faber's Volkswagen destyds die kar by my gekoop en toe het hy hom heeltemal laat restoreer en toe het hy hom sy vertoonlokaal gesit want hy het dit net vir advertensie wou gebruik. Toe kry hy soveel navraag dat hy op die ou end na 8 maande toe verkoop hy maar die kar.
Jy het nou geen idee waar daai kar is nie.
Ek het nogal 'n idee, maar ek dink nie dat hy meer op die pad is nie.
Nee, toe, as jy enigiets van waarde het, as jy nou kyk na hierdie Matchbox karretjies, enigiets wat oud is, jy weet, al is selfs 'n ou draadkar wat jy gemaak het met snuitblikkies as wiele, is dit definitief iets waarna jy moet vashou en ek dink dis die tipe raad wat jy ook vir mense sal gee, want as jy so 'n bietjie petrol in jou are het soos jy ook, dan ja, hou vas aan daai ding, moet hom nie verkoop nie, moet hom nie vir iemand anders gee nie, want niemand gaan ooit so goed na hom kyk regtig soos wat jy self gaan kyk nie en het altyd 'n storie om te vertel. Rian, dankie vir jou tyd en ek seker ons baie luisteraars wat ons gaan terugvoer gee rondom hierdie goed en gaan nostalgies raak saam met ons.
Karl, ek sê dankie vir die onderhoud. Waardeer.
Nou kyk, ek glo as jy ook van daai era afkom, het jy ook nou nogal 'n emosionele oomblik of twee en geloer bietjie op ons Facebook bladsy want daar gaan videogrepe van al hierdie karretjies ook vir jou pronk. Maar is nou eers tyd vir bietjie asem skep en dan's ons terug met ons tweede gedeelte, 'n lekker wenk oor batterye en dan ook twee wiele want dis nou weer tyd vir die Mei uitgawe van die Superbike tydskrif. As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele Twee Wiele saam met Karl en Jeanette. Ek wil jou herinner, ja, dit is vlak 4 van die inperking, maar Ironman 4x4 is natuurlik oop. As jy mag opereer in onder vlak 4, kan hulle jou natuurlik help.
Ja, ek dink dis die lekker ding en omdat ons hierdie hele program al praat, ek dink ons het die woord droom so baie gebruik en ek moet vir jou sê, Jeanette, maar dan is ook die buitelewe manne wat droom oor daai 4x4 weer vat en daai rooftop tent en 'n baantjie hak
lekker.
En net die lang pad gaan vat en ek hoop jy het regtig hierdie tyd by die huis benut, hierdie 4x4 100% reg te kry en te gaan droom oor waar in Afrika jy volgende gaan met jou waar. So gemaak gerus 'n draai. Dis www.ironman4x4.co.za. Gemaak 'n draai daar. Gaan doen jou inkopies van. Ons doen mos nou deesdae alles aanlyn.
Nou is dit eers tyd vir ons wenk van die week saam met Nicole Lou. Nou tydens hierdie inperking tyd kry nogal baie navraag oor batterye. Onder andere van hierdie een luisteraar wat sê dat sy battery loop pap binne 3 dae. Hallo Nicole, hoorie, dit klink dan my vir my reg. Die kan my se battery pap loop in 3 dae.
Ja, dit net ons voertuie loop nou nie so baie tydens grendeltyd nie, maar 3 dae is daarom 'n bietjie vinnig vir 'n battery om af te loop in hierdie tyd. En 'n batterystelsel van 'n voertuig is gewoonlik geontwerp dat hy tot en met 'n maand kan staan en nog steeds die enjin kan aanskakel, so in die geval is daar definitief 'n probleem. Ek sou voorstel dat die persoon eerstens die battery laat toets, om seker te maak die battery is in 'n goeie toestand, en dit behels natuurlik 'n lastoets wat hulle oor die battery uitvoer, wat hulle meet hoeveel ampere hy lewer en ook of die voltage dan te veel val tydens daai toets, en dan ook om seker te maak dat al die selle in 'n goeie toestand is. So wanneer bepaal is nou dat die battery wel in 'n goeie toestand is, dan is daar natuurlik 'n ander probleem, en dit is dat die parasitiese laste op daai battery te groot is wanneer die voertuig dan nou in hierdie rusperiode is in die motorhuis. En iets wat 'n mens sommer self by die huis kan doen, indien jy een van hierdie intelligente multimeters het, is jy kan die battery se negatiewe pool afhaal en dan die multimeter tussen daai pool en die grond van die voertuig koppel om te meet hoeveel ampere word getrek terwyl daai voertuig dan in daai rustoestand is. En as dit meer as 0.1 ampere is, dan weet jy daar's definitief iets in die voertuig wat te veel krag trek en dit is waar die battery doodtrek. Nou ek weet van hierdie opspoorstelsels of trekkers, veral die eerste generasie was nogals energiehonger en het te veel krag getrek. Die moderne stelsels is heelwat beter en ek weet die heel nuutste stelsels het selfs hulle eie klein batterypak dat hulle glad nie van die voertuig se krag gebruik om te werk nie. Maar nou ja, dit kan iets anders wees in die voertuig wat te veel krag trek, ander immobiliseerder, miskien 'n elektroniese module. En ek weet wat die ouens ook doen is, terwyl hulle daai toets met die multimeter doen, dan klim hulle sommer in die fusebox in en begin van daai fuses dan een vir een uittrek om te sien wanneer val daai ampere lesing, maar dan weet jy daai fuse is gekoppel aan die stelsel wat te veel krag trek en so kan jy begin elimineer om te kyk wat is die fout.
Maar Nicole, hoekom haal jy net die pole af van die battery as jy weet die voertuig gaan lank staan nie?
Kool, ja, dit is wel 'n manier om dan nou parasitiese laste keer dat die battery gaan leeg trek, maar nou onthou, dis ook bietjie irriterend om elke keer wat die voertuig te gaan stop, nou moet jy die pole afhaal en dan weer opsit voor die ry en onthou nou net, jou horlosie in jou kar gaan dan nooit die regte tyd wys nie en jou radio het baie keer 'n sekuriteitskode dat wanneer jy krag verloor, dan moet jy eers die sekuriteitskode insleutel voor jy weer jou radio kan gebruik. So dit kan 'n bietjie irriterend wees en as jou opsporer natuurlik die krag van die battery nodig het, gaan dit ook nou nie werk nie. So dis nie die optimale oplossing nie. Wat 'n mens wel kan doen as jou voertuig lank staan, is om te belê in een van die intelligente batterylaaiers. Hulle noem dit in Engels 'n trickle charger. En wat die laaier dan nou doen as jy hom opkoppel, is dat hy kondisioneer jou battery. So hy laai met 'n baie lae stroom tot hy vol is. Hy laat hom toe om 'n bietjie af te loop en dan laai hy hom weer. En op die manier hou jy die battery in topkondisie, sodat as jy nou weer wil ry, dan is hy altyd in 'n goeie toestand. En ek weet die ouens wat klassieke karre het en dit lank laat staan, hulle het gewoonlik een van hierdie trickle chargers op elkeen van hulle karre om die battery te kondisioneer.
Nou ek onthou in die ou dae moes mens altyd gedistilleerde water ook in jou battery gegooi het. Is dit nou nie meer teestaan nodig nie, Nicole?
Ja, Janet, ek onthou nog daai dae wat jy as jy by die vulstasie kom om jou kar te gaan vol brandstof maak. Dan sal so ou kannetjie oor op die kant staan met gedistilleerde water en baie keer het jy sommer gekyk of jou battery nie moet opgetop word nie of al die selle genoeg water in het. Maar onthou nou net, die tegnologie van loodsuurbatterye het baie verander oor die jare en die nuwe loodsuurbatterye wat jy kry is wat hulle noem geseelde eenheid. Nou, hy is nie heeltemal toe nie, daar is nog steeds 'n gaatjie vir hom om asem te haal, maar die elektrolyt wat hulle gebruik verdamp glad nie soos in die ou dae nie. So daai battery is geseel vir sy leeftyd en dit is nie nodig om meer met gedistilleerde water die battery op te top soos in die ou dae nie. En net vir interessantheid, die rede hoekom 'n mens altyd in die ou dae gedistilleerde water gebruik het, is omdat die onsuiverhede in gewone water kan miskien nou maak dat dit tussen die plate, die loodplate inkom en jou battery kan beskadig. So dis hoekom jy gedistilleerde water gebruik het, maar dit is iets van die verlede.
Nou ja, daar leer Nicole alweer vir ons sommer 'n klomp goed. Volg maar Nicole se raad, hy weet waarvan hy praat, sodat jou battery ook sommer lekker lank kan hou.
Nou is dit tyd vir twee wiele. Ons gesels weer met Clinton Pienaar van die Superbike tydskrif en die goeie nuus is jy kan nou die Mei uitgawe van die Superbike tydskrif vernuut gaan lees en ons gesels bietjie met Clinton. Hallo Clinton.
Hi Cole, hi Janet. Dis lekker om hier met julle te wees.
Clinton, jy het besluit om Mei uitgawe weer elektronies gratis uit te gee.
Maar ja, ons het besluit om weer net elektronies uit te gaan, omdat die ouens het nou net begin die printing goed oopmaak, maar die motorfietsbedryf soos ons het ken, maak eers maandag oop en sonder enige iemand wat advertensies plaas en goed het ons maar geen doel om 'n tydskrif uit te sit nie. So tot dusver is ons besluit, ons gaan hierdie keer in Junie die uitgawe uitbring weer elektronies en ons gaan in die middel van Junie die Julie uitgawe probeer uitbring in 'n hardcopy tydskrif.
Jy kan die Superbike tydskrif gratis gaan lees by www.jampu.com, dit is jumpu.com. As jy het gemis het, sal ek het ook vir jou op ons Facebook bladsy sit, maar Clinton, geef ons bykie een lusmaker, waarna kan ons uitsien?
Wel, ons begin sommer die maand af met wat ons tour wat ons nou in Junie sou gehad het, is nou uitgeskuif na September toe, die 11de en 12de. So, ons hoop maar dat die mense gaan belangstel en dat dit sal oop wees by daai tyd, maar ons het 3 toere geskeduleer vir Lesotho, so dis in September, Oktober en November. En dan het ons 'n Lego Ducati wat 'n mens nou kan koop, so as die kinders by die huis verveeld is, kyk maar, jy kan 'n Lego Ducati koop. En dan praat ons so 'n bietjie oor die nuwe MotoGP game wat uitgebring is op PlayStation, PC en Xbox. En voordat Brad Binder nou selfs 'n motorfiets kan ry, sy kyk teen MotoGP, kan jy al maak asof jy Brad Binder is en op al die bane waar hulle gaan ry, kan jy nou speel op die elektroniese ding.
Maar Clinton, jy het ook 'n klomp ander motorfietse getoets, so vertel ons 'n bietjie meer daaroor.
Man, ons is eintlik baie gelukkig. Net voordat ons op lockdown gegaan het, het ons eintlik 'n paar fietse getoets en ons het al die Kawasaki's getoets, so daai H2 was nou in laasmansinne. Ons het gelukkig daai Z650 Kawasaki ook gehad. En as die mense nou wonder wat is nou nie, dis maar baas net die dash en goed, daar's nie 'n hele klomp nuwe goed op die fiets nie, maar as 'n beginnersfiets is hierdie Z650 absolute pyk ding en wat lekker is, sy dash is ook nou die elektroniese tablet, die electric tablet, so dis 'n pragtige moderne fietsie en hy het baie meer fight in hom as wat mense dink. As mense nou dink 650 is nou 'n pap dingetjie, maar eintlik hierdie nuwe Kawasaki Z650 is eintlik 'n lekker speelding. En dan gelukkig Roland Brown, die ou wat vir ons goed van oorsee af stuur, hy was gelukkig op die Aprilia toe ou nou die 1100 se wêreld lons gewees net voor die tyd. En ek moet julle sê, as julle nog nooit 'n Aprilia gery het nie, nee, ek sê dit altyd, dis een van die beste klinkende motorfietse in die wêreld. En die quickshifter op en af, nee, is een van die gladste. So ek neem aan hierdie nuwe een gaan selfs nog beter wees, maar dit is 'n fantastiese fiets. Al is jy nie 'n liefhebber van die Italiaanse fietse nie, van toetsbestuur die fiets net, ek dink jy sal vriendelik verras wees daarmee.
Jy het ook natuurlik met daardie lieflike nuwe KTM 390 gery, Clinton, vertel vir ons.
Net ons het, ek het laas keer met julle so 'n bietjie daaroor gepraat. Die 390, ons is San City toe gevat en ons het daar op teer en op die afpad gery en ek wil julle sê die 390cc is sommer 33% meer as wat 'n 300cc fiets is. So net met die intrapslag nee, het hulle al klaar 'n voordeel. En jy weet tipies KTM, maar goeie suspensie, goeie cornering ABS, al daai goed. As 'n nuwe ryer nê, in die avontuurmark wil intree, so ek sê, moet beslis vir hierdie prys nê, ek dink is nou R85,000, beslis van doen 'n toets op hierdie fiets. Julle sal almal vriendelik verras wees. Hy voel bietjie hoog, maar omdat hy niks gewig het nie, is dit nogal maklik om op te hou. So verseker 'n baie goeie fiets vir ons mark in hierdie jaar.
Kyk dan, daar's ook baie ander artikels en julle vertel so 'n bietjie meer vir ons oor wie sit nou agter daai handelsmerk.
Carlos het so iets gedoen van die manne agter al die brands, jy weet die vervaardigers. So ons praat bietjie van die ouens wat in die begin Honda ingebring het of gemaak het, Suzuki en KTM dit. Dit is nogal baie interessant om daai angle van die goed te hoor. En dan praat ons ook so 'n bietjie oor MotoGP. Yamaha is baie lus om Quartararo te help, selfs al is daar geen wedrenne hierdie jaar nie vir 2021. En dan Rossi het nog steeds nie sy boots opvang nie. Hy sê hy is nog lus vir 2021 en ons het so 'n bietjie van 'n storie daaroor. En dan het ons Matt Oxley, wat almal seker ken, skryf ons 'n paar bladsye oor Jack Miller en wat sy planne is en van waar af hy kom. En dan van die ouens wat die classic goed van hou, ons het so 'n storie oor 'n 1999 R1, die W&M wat David Jeffries op Isle of Man gery het. En ons praat ook oor die Hayabusa wat baie ouens van hou.
Laasens Clinton sien ek ook daar was 'n lieflike avontuur motorfiets naweek gehou deur Rika de Bruin, dis sommer daar in die hertjie van die Kaap. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor.
Man ja, dit was Rika de Bruin, sy het nog altyd hierdie LDBA ging goed gedoen en sy het nou vir 'n paar jaar hierdie CDBA gedoen, so dit's Cape Dual Bike Adventure. Ek wil net vir julle sê, die hoeveelheid detail wat daai vrou ingaan, hè, om die roetes uit te stuur, jy het 'n rooi, jy het 'n swart, jy het 'n groen, almal kan saamry. As jy nie wil omval met jou fiets nie, jy wil groen ry, maar vat jou by die beste paaie, maak seker dat jy Rika kontak en dat jy ten minste net op haar database kom, dat sy vir julle kan stuur wanneer daar weer events is. Enige een van Rika se toere, ek sou dit hoogs aanbeveel. En die lekker ding is, jy kan 'n Kawasaki ry, jy kan 'n Yamaha ry, 'n BMW, 'n KTM, Almal is welkom.
Nou toe, as dit jou lus gemaak het vir lees, jy kan dit verniet gaan doen. Dit is die Superbike tydskrif se Mei uitgawe en dit is by jampo.com en ek sal daai skakel ook vir jou op ons Facebook bladsy sit. Dit is al vir Wiele 2 Wiele. Tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.